Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Doar prin credință avem acces la Dumnezeu. Laude și mulțumiri Domnului! Frică sau teamă nu este în dragoste. Dragostea deplină gonește frica. Noi nu am cântat că nu vor fi acolo necazuri sau probleme, dar frica nu este nevoie ca să fie prezentă. De fiecare dată Domnul nostru a zis să nu vă temeți. De fiecare dată a spus, noi putem ca să o recitim în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. De fiecare dată au fost rostite aceste cuvinte, nu te teme la singular sau nu vă temeți la plural. Și într-un loc Domnul spune, voi în lume aveți necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Câteodată suntem neliniștiți și fricoși dacă ne uităm la lucrurile pământești, dar noi ne uităm la Domnul, care duce totul la un bun sfârșit minunat, spre lauda și cinstea numelui Său. Noi, în Psalmul 27, am citit cu toții, David a trecut în viața lui prin multe, multe încercări. Dar cu toată inima lui, el era de partea Domnului. Și aceasta este taina cea mare cu un copil al lui Dumnezeu, cu un om care umblă cu Dumnezeu. Dar în versetul 9, el exprimă foarte clar, nu-ți ascunde fața de mine, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Nimica nu este mai rău decât când ai impresia că Dumnezeu este supărat pe tine. Aceasta este o stare pe care nu o poți suporta bine. Dar Dumnezeu nu poate ca să fie mânios, ci El ne-a întors fața Lui prin Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru. Mânia care trebuia ca să ne lovească pe noi, l-a lovit pe El, astfel încât noi putem ca să fim liberi. Este scris mai departe în versetul 9, Tu ai fost ajutorul meu, nu mă lepăda, și nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Dacă tatăl meu și mama mea mă părăsesc, Domnul mă va primi. Cât de credincios este Dumnezeul nostru, chiar dacă o mamă sau un tată își uită copilul, dar Dumnezeu își aduce aminte și ține legământul. Noi suntem scriși în mâna Lui, El nu poate ca să se nege pe El însuși. El rămâne credincios chiar și atunci când noi devenim necredincioși. Atunci El încă rămâne credincios, pe El noi ne putem baza. În versetul 11 este scris, Doamne, învață-mă calea Ta, condu-mă pe cărarea cea netedă, din cauza vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa poftei asupritorilor mei, căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoși, care suflă violență și așa mai departe. Noi mulțumim Domnului, fiindcă El ne-a promis că va avea de grijă de noi. Eu astăzi am citit în cartea noastră de cântări un cântec. Melodia nu mi este așa cunoscută, dar Jonathan Paul, care a scris cele mai multe cântece, a scris acest cântec minunat în cartea aceasta. Dacă tu îi slujești Domnului ca rob credincios, în curând va fi declanșată o ceartă. Diavolul te atrage în luptă și luptă cu toată puterea împotriva ta, dar Dumnezeu să fie mult lăudat. Totul a fost deja de mult încercat. Un singur cuvânt rostit de Iisus face lumina și mai luminoasă. Strofa a doua, dacă te înconjoară întunericul, dacă sunt furtuni în jurul tău, dacă o mizerie mare îți îngreunează calea și mersul, atunci acesta este pentru tine un câștig. Adu-o doar înaintea Mântuitorului. Câteodată noi nu știm ce este un câștig pentru noi, ce este bine pentru noi, ce este necesar pentru noi. Noi, bineînțeles, am fi decis altfel. Strofa a treia, chiar dacă un prieten pe care tu l-ai iubit se atașează dușmanilor tăi și se predă lor total, astfel încât el să te va trăda. Iartă-l tu într-un mod bucuros și spune-o Domnului. Și aceasta noi trebuie ca să o învățăm, ca să o facem. Dacă chiar un prieten bun trece la dușman, acest lucru doare. Niște oameni care au fost aproape de noi, acolo durerea este și mai mare. În strofa a patra este scris un lucru minunat. Eu de la început am citit acest cântec. A patra strofă este: chiar dacă ești lovit odată de despărțire și dacă rămâi singur, dacă viața îți pregătește mult cin și dacă te părăsește toată fericirea pământească, atunci să-ți fie un ajutor suficient acela care ți-a purtat păcatele tale, un singur cuvânt rostit de Iisus face lumina și mai luminoasă. Acest cântec se potrivește foarte frumos cu primul verset din psalmul pe care noi l-am citit, psalmul 27. Domnul este lumina mea și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Dumnezeul nostru va face totul în toate. El are primul și ultimul cuvânt de spus. El spune totul drept conform cuvântului său. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui rămâne în vecii vecilor. Din ultimele săptămâni, două lucruri mi-au intrat în inima mea. Miercuri a trecută, când noi am citit din 1 Corinteni 3 și acum duminică în Zürich, și unde este vorba despre din Iacov, despre legea împărătească. Domnul Dumnezeu dorește ca să facă din noi niște oameni care umblă pe căile sale, niște oameni care trăiesc conform cuvântului său, niște oameni pe care el să se poată baza. Fratele Kupfer și noi ne-am rugat împreună și atunci el a spus: oare dacă am putea noi ca să înțelegem că este o lucrare sfântă în care stăm noi? Eu cred că noi cu toții am putea ca să o spunem în acest mod. Dar dacă am fi noi conștienți de faptul și despre ce este vorba acum, că lucrarea în care stăm noi este lucrarea lui Dumnezeu și totul ce vine de la Dumnezeu ne conduce la Dumnezeu, fie cuvântul lui Duhului, totul ce este Dumnezeu este sfânt. Și dacă noi am recunoscut că El în zilele acestea își duce la bun sfârșit lucrarea Lui, atunci haidem ca să luăm aminte la faptul ca să fim o parte ale cuvântului Său, prin faptul că noi suntem împlinirea cuvântului Său și să o vedem această împlinire în viețile noastre, nu doar ca să fie niște cuvinte, ci să fie niște cuvinte dovedite în viețile noastre. Câteodată există niște versete biblice peste care se potecnesc oamenii. Una este scrisă în 1 Corinteni 1, scrisoarea încă este pe masa mea. Cineva m-a întrebat: oare cum este situația cu nebunia lui Dumnezeu. Ați auzit voi lucrul acesta? Da, da, poate nu cunoașteți Biblia corect. Ar trebui ca să mai recitiți Scriptura încă o dată. 1 Corinteni 1, versetul 25. Aici este scris căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai presus de puterea oamenilor. Și acum acest frate dorește ca să știe în ce constă nebunia lui Dumnezeu sau slăbiciunea lui Dumnezeu. Noi aproape că putem ca să zâmbim cu privire la această temă. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu a făcut din noi niște nebuni. Cei înțelepți rătăcesc, dar cei fără minte sau cei nebuni nu pot ca să rătăcească. Este scris în Isaia 35, nici cei fără minte nu se pot rătăci. Cei înțelepți vor deveni de rușine cu înțelepciunea lor. În această legătură există un cuvânt minunat în Isaia 45. Isaia 45, aici este scris începând cu versetul 5 până la versetul 7. Isaia 45, începând cu 5. Eu sunt Domnul și nu este altul afară de mine. Nu este alt Dumnezeu. Eu te-am încins, deși tu nu m-ai cunoscut, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul lui că nu este alt Dumnezeu în afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și creez întunericul. Eu aduc mântuire și creez nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Câteodată, noi suntem de părere, oare de ce trebuie ca să se întâmple cu tare și cu tare lucru? Totul trece prin fața lui Dumnezeu. El poartă răspunderea pentru totul. Bineînțeles, există și un cuvânt, tot în Isaia, că El l-a creat chiar și pe nimicitorul. Dumnezeu face ce vrea. Aici este scris Isaia 54, Isaia 54, versetul 16. Este potrivit și cu cuvântul din Psalm. Isaia 54, versetul 16. Eu l-am creat pe fierar care suflă în cărbuni aprinși și făurește o armă după meșteșugul lui. Și tot eu sunt cel care l-a creat pe distrugător ca să nimicească. Dumnezeu a fost bun. El nu a putut ca să facă ceva ce nu este bun. El trebuia ca să creeze pe cineva care poartă răspunderea dacă s-a făcut un rău ca respectivul să facă rău. Căci din Dumnezeu putea ca să vină doar lucru bun. Și voi știți, noi în acea broșură am scris-o deja, în care este folosit și cuvântul din prorocul Isaia și din Ezechiel, când Domnul Dumnezeu l-a făcut pe Luceafărul în toată frumusețea lui, dar cu o voie proprie. Creația a fost bună, dar voia liberă a fost această dorință ca din supunere să iese afară. Nu el să fie mai jos decât altcineva, ci el să se înalțe sau să se preînalțe. Dar după aceea a venit și căderea. Același lucru este și cu Antichristul, care se înalță peste tot. Lui nu-i convine dacă cine cineva este mai pe sus de el. De aceea, el trebuie ca să se înalțe peste tot ce este, ce se referă la Dumnezeu și la slujba dumnezească. Și după aceea, el va cădea sau va fi aruncat jos. Este acest cuvânt din Ioan 12, unde este scris: l-am văzut pe Satana cum a căzut jos ca un fulgere. El s-a preînălțat și de aceea a fost aruncat jos. Mai am un cuvânt din Amos 3. Voi îl cunoașteți pe de rost, versetul 7. Voi îl cunoașteți, versetul 6. Doresc ca să-l citesc. Amos 3, în versetul 6 este scris următorul: oare se suflă cu trâmbița într-o cetate, fără ca oamenii să nu se înspăimânte? Se întâmplă vreo nenorocire într-o cetate, fără să fie provocată de Domnul Dumnezeu? Dumnezeu este responsabil pentru totul. Și atunci când Moise, sau lui Moise a fost scris că ca să fie liberați copiii lui Israel, el a întărit inima faraonului, astfel încât minunile sale să fie făcute în Egipt. Dumnezeu poate ca să facă ce dorește. El va face toate lucrurile spre lauda și cinstea numelui său. Noi nu ne poticnim de niciun cuvânt, ci noi suntem mulțumitori Domnului pentru faptul că noi putem ca să înțelegem totul corect prin harul său. Cuvântul despre legea împărătească din Iacov, capitolul 2, 8, doresc ca să-l citesc. După aceea citim în Exod 19. Vă știți, indiferent unde predici, acolo oamenii sunt un pic șocați dacă te întorci la Testamentul Vechi. Nu de mult am trăit-o în Anglia, oamenii n-au putut ca să înțeleagă faptul că Testamentul Vechi este și el un cuvânt obligatoriu. Un cuvânt pentru ei era pus undeva la acte. Nu, și iarăși nu. Noi cercetăm în toată Scriptura ca să vedem dacă totul se împlinește așa cum este scris, și toată Biblia este cuvântul lui Dumnezeu de la Geneza 1:1 până la Apocalipsa 22. Iacov, capitolul 2, versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, atunci bine faceți. Aici nu este vorba despre legea lui Moise, ci despre legea împărătească. Și noi imediat vedem din Exod 19, dar de prima dată la Leviticul 19, acolo este scris acest cuvânt pe care noi l-am citit. Voi puteți ca să citiți în Leviticul începând cu versetul 11, dar eu citesc doar de la versetul 16. Să nu umbli cu bârfă în poporul tău, să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăști pe fratele tău în inima ta, ci să mustri cu seriozitate pe aproapele tău, ca să nu te încarci cu păcat din cauza lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necas pe copiii poporului tău, ci să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Aceasta noi s-o știm că este așa vorbește Domnul. Domnul însuși a fost acela care a spus aceste cuvinte. să nu te ridici împotriva sângelui propriului tău, și așa mai departe, și așa mai departe. Noi am citit despre legea împărătească, în care toată legea și toți prorocii sunt conținuți. Căci cine face toată legea și greșește într-un singur loc, este, adică a greșit în toată legea, căci aceeași gură a rostit totul de la A până la Z. Și dacă cineva împlini 99% și ar greși într-un la sută, atunci el a greșit față de lege, dar vina aceasta este clarificată. Noi am spus lucrul acesta, dar acum vine următoarea întrebare, dacă și aceasta este rezolvată. Dacă vina noastră este iertată și păcatele noastre sunt iertate și noi suntem împăcați cu Dumnezeu, și dacă viața Lui s-a reîntors în noi, atunci trebuie ca să fie posibil ca să trăim cuvântul Lui Dumnezeu. Atunci trebuie ca să fie posibil ca noi să lucrăm și să umblăm, să trăim conform cuvântul Lui Dumnezeu. Atunci viața Lui Hristos trebuie ca să fie în noi, El să aibă posibilitatea să trăiască viața Lui prin noi. Tu să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tu să nu porți ură în inima ta împotriva fratelui tău în inima ta. Noi și apostolii și Ioan în acest caz, el a citat aceste versete biblice din Testamentul Vechi și au introdus-o în predică. Cum îl poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă nu-L iubești pe fratele tău pe care îl vezi? Cine nu-L iubește pe fratele său este un ucigaș. Și aici ne este dată deja rețeta deja în Testamentul Vechi. Nu este ceva apăsător, ceva îngreunător, ci cei răscumpărați sunt aceia care pot ca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu. Toți ceilalți simt acest cuvânt ca o povară mare care îi sufocă, îi nimicește. Dar cine este răscumpărat, acela o va face cu bucurie, o va putea face, o va putea trăi cu bucurie, fără niciun fel de sforțare, nu cu putere proprie, ci prin puterea Domnului. Căci viața Lui i-a intrat în noi. Haidem ca să mergem la această lege împărătească și la preoția din Exod 19, începând cu versetul 3, aici este scris: și Moise s-a urcat la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând. Vă dați seama? Aici două lucruri sunt amintite, Dumnezeu și Domnul. Când Moise s-a urcat la Dumnezeu, atunci Domnul l-a chemat de pe munte, zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel, ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus la mine. Fiindcă eu citesc acest verset, voi puteți ca să vă reamintiți de predica fratelui Branham cu titlul Vulturii lui Dumnezeu. În ultimul revistă Stern, eu am citit că acolo niște oameni științifici n-au știut că acest cuvânt este adevărat, că un vultur poate ca să poarte pui lui pe aripile lui, să-i scoată din cuib sau să-i aducă în cuib. Până acum lucrul acesta era controversat, dar acum și oamenii aceștia științifici o cunosc acum, dar noi n-avem nevoie de știința aceasta. Ceea ce spune Dumnezeu este adevărat întotdeauna. Ar fi sosit timpul ca oamenii științifici să fie corectați. Noi nu suntem împotriva științificilor, ci această știință care duce în eroare. Fiecare știință care conduce pe lângă Dumnezeu și care contrazice cuvântul Dumnezeu, noi nu trebuie ca să mai discutăm despre aceasta. Haidem ca să ne reîntoarcem la acest cuvânt și totuși eu trebuie ca să o mai spun încă o dată. Că fratele Branham atunci într-adevăr a spus, eu m-am uitat. Acolo unde oamenii științifici nu s-au dus, acolo a fost acest bărbat al Dumnezeu. Acolo în pustietate, acolo unde el a putut ca să trăiască în natură. Aici este exprimat ceva foarte mult. Ați văzut, este scris aici, ați văzut ce le-am făcut egiptenilor și cum v-am purtat pe voi pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine. Nu doar la un munte oarecare, nu doar la un proroc oarecare, ci eu v-am adus la mine. Dumnezeu nu ne aduce undeva oarecare, El ne aduce la El. El nu se odihnește până când noi am ajuns acolo unde dorește El ca să ne aibă. Și noi să umblăm pe căile sale, nu doar până la Muntele Sfânt, ci să ne urcăm la Dumnezeul Sfânt, pe Muntele Sfânt. Atunci suntem acolo unde dorește Dumnezeu ca să ne aibă. Purtați pe niște aripi de vulturi și v-am adus aici, la mine v-am adus. Nu la un loc oarecare, ci la mine. Chemarea pe care Domnul a rostit-o este întotdeauna ceva personal. Vino și urmează-mă pe mine. Grecii au vrut ca să-L vadă pe Iisus, dar nu este vorba doar ca să ajungem undeva într-un oraș, într-o adunare oarecare, ci noi să nu ne odihnim sau să ne oprim până când am ajuns la Domnul, la Domnul, ca să-L auzim pe El vorbind, ca să-L vedem pe El lucrând. Citim din Exod 19, acum începând cu versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, pentru că tot pământul este al meu. Voi îmi veți fi mie o împărăție de preoți și un popor sfânt. Dacă noi găsim aceste cuvinte și le citim în Testamentul Nou, atunci este în istoria mântuirii, căci cu Israel Dumnezeu a dat un tablou umbră, ceea ce dorește ca să facă cu adunarea. Voi îmi veți fi ai mei dintre toate popoarele, o proprietate deosebită, căci a Lui este tot pământul, dar voi îmi veți fi mie o împărăție de mie, nu pentru cineva oarecare, ci pentru mine. Voi ați venit la mine și voi îmi veți fi mie. O citesc încă o dată. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, nu un legământ oarecare, ci legământul meu, atunci veți fi ai mei dintre toate popoarele, îmi veți fi mie o împărăție de preoți și un popor sfânt. Totul pentru El. Noi îi aparținem Lui, nu ne aparținem nouă. Cine cunoaște Sfânta Scriptură știe lucrul acesta. Dacă noi trăim, trăim pentru Domnul și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim sau murim, noi suntem ai Domnului. voi veți fi ai mei dintre toate popoarele, pentru mine, dintre toate popoarele, pentru mine. Citim din Deuteronomul, acolo eu mi-am notat un verset sau două. Eu citesc diferite Biblii. Da, am găsit. Deuteronomul, capitolul 1, începând cu versetul 29. Atunci v-am zis, nu vă descurajați și nu vă temeți de ei. Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, întocmai cum v-a ajutat în mod vizibil în Egipt. El se va lupta pentru noi, nu tu, nu eu. El se va lupta pentru noi. Noi ne punem încrederea noastră totală în El. Și în versetul 32 este scris, cu toate acestea, n-ați avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru, care mergea pe calea înaintea voastră. Fără încredere în Dumnezeu, care este situația astăzi cu încrederea ta și cu încrederea mea față de Dumnezeu, cu credința ta și cu credința mea în Dumnezeu și în cuvântul Dumnezeu, care este situația credincioșilor după acești ani mulți cu încrederea noastră față de El, care ne învață, care a vorbit cu noi, care ne-a descoperit cuvântul Lui într-un mod așa de minunat. Eu citesc din Iacov ca să vă arăt de ce. Nu din Evrei, nu din Iacov. Citesc din Evrei, capitolul 4. Evrei, capitolul 4. Din pricina contextului, încep cu versetul 1. Deci, fiindcă făgăduința de a intra în odihna lui a rămas încă neîmplinită, să luăm aminte cu frică, ca nici unul dintre voi să nu se pomenească că a rămas în urmă. Ceva mai rău nu se poate întâmpla cu un credincios decât ca să își dea seama el sau ea a rămas în urmă. Când Domnul va reveni ca să ia acasă pe al lui, ca niciunul dintre voi să nu se pomenească că a rămas în urmă. Pentru cei rămași în urmă, nu va fi un timp foarte comod. Dar eu doresc acum ca să citesc versetul 2. Căci și nouă ne-a fost vestit mesajul mântuirii ca și lor. Dar lor nu le-a ajutat la nimic cuvântul auzit, pentru că cei care l-au auzit nu l-au unit cu credință. Ascultarea cuvântului, fără ca să-l crezi, nu ajută pe nimeni. Dar eu nu cred că Dumnezeu ne-a dat două urechi ca să intre pe o ureche și să iese pe cealaltă. Aceasta eu nu o cred. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat și o auzire și o ureche duhovnicească, dar doar acolo unde cuvântul dumnezeiesc, mesajul dumnezeiesc este unit cu credința și este primit prin credință și cu siguranța că aici vorbește Dumnezeu cu mine, aici eu nu am venit la o asociație sau un club oarecare, Și așa cum a spus Domnul, eu v-am adus la mine în acest loc, eu v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus la mine voi să-mi fiți mie un popor sfânt, o preoție împărătească. Dar aici este spus, dar lor, ei au auzit cuvântul, mesajul bucurător, dar cuvântul, eu citesc a doua parte din versetul 2, dar lor nu le-a ajutat la nimic cuvântul auzit. Noi putem ca să-L auzim pe Dumnezeu pe Sinai și să venim și la muntele măslinilor și să-L auzim pe Domnul nostru și acolo, dacă cele auzite nu sunt unite cu credința noastră și credința nu este legată cu ascultarea noastră, atunci toată ascultarea nu ne-a ajutat la nimic. Atunci plecăm și mai bine ar fi fost dacă n-am fi auzit absolut nimic și n-am fi văzut absolut nimic. Dacă noi nu suntem de acord ca să o trăim și să o împlinim. Dar lor nu le-a ajutat la nimic cuvântul auzit. Domnul Dumnezeu însuși a vorbit. Dacă un evanghelist ar fi spus ceva, atunci noi am putea ca să spunem el nu a predicat destul de puternic sau altceva. Noi am putea ca să căutăm multe scuze. Dar Domnul Dumnezeu a pus pe oamenii în fața lui și a vorbit cu ei. Și a fost împreună cu ei 40 de ani. Dar ei n-au cunoscut căile mele. Ei au auzit cuvântul, dar nu l-au unit cu credința lor. Și de aceea, nici măcar cuvântul care i-a ieșit din gura Domnului nostru nu le-a ajutat. Și după aceea, explicația, fiindcă ascultătorii n-au crezut cuvântul auzit. Evrei 11 ne spune foarte clar ce este credința. În primul verset, și credința este o încredere neclintită în ceea ce nădăjduiești, o convingere fermă despre lucrurile sau fapte care încă nu se văd. Este aceasta și situația noastră? Și noi așteptăm lucrurile care încă nu le vedem. Un lucru mare de lucruri pe care Dumnezeu le-a făgăduit, dar care încă nu sunt vizibile. Și aici ne este spus, dar credința este o încredere neclintită în ceea ce nădăjduiești. Noi, care este nădejdea noastră? Nu ceea ce am dorit noi ca să o vedem, dar noi dorim făgăduințele ca să fie împlinite cele date de Dumnezeu. O convingere fermă despre lucrurile care încă nu se văd. Este aici scris în loc de lucruri și fapte care încă nu se văd. Totul ce a spus Domnul Dumnezeu în cuvântul lui este un fapt. Și chiar dacă încă nu este vizibil, în ochii lui Dumnezeu, totul este deja un fapt împlinit. Și noi cunoaștem un număr mare de lucruri care încă nu sunt împlinite, nu doar învierea morților, schimbarea și răpirea și așa mai departe, ci sunt mai multe lucruri care încă nu sunt împlinite. Dar bărbații lui Dumnezeu, de exemplu Ioan, pe insula Patmos, el a văzut deja desăvârșirea celor răscumpărați prin sânge. El a auzit aleluia la ospățul nunții mielului. El a auzit și o voce care a spus, fericit și sfânt este cel care este invitat la ospățul nunții mielului. El a auzit cântarea mulțimii desăvârșite. Și noi astăzi încă așteptăm desăvârșirea. Ioan a văzut cerul nou și pământul nou. Dar noi astăzi încă așteptăm cerul nou și pământul nou. Ce a fost? Fie proroci sau apostoli, toți oamenii care au primit harul din partea lui Dumnezeu și care au auzit cuvântul prin credință, au văzut totul cu ochiul duhovnicesc și au spus da față de Dumnezeu. Ei au spus da în interiorul inimii lor. Și în acest mod, și noi și acest verset l-am înțeles corect în Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în ceea ce nădăjduiești. Nu doar în limba noastră și în alte limbi este scris, eu cred că cu tare, eu cred cu tare, cred cu tare, cred cu tare. Dar aici este vorba despre o altă credință. Aici este credința, este credința în Dumnezeu și în cuvântul Dumnezeu, dar credința este o încredere neclintită, o încredere plină cu nădejde în lucrurile despre lucrurile care încă nu se văd, o convingere fermă despre aceste lucruri și fapte care încă nu se văd. Și în aceasta este cuprinsă taina aceasta ascunsă. Indiferent unde Dumnezeu a dat făgăduințe, acolo credința poate ca să fie ancorată. Și nu mai este niciun fel de încolo și încoace, căci ancora ajunge până după perdeaua. Și după perdeaua este chivotul cu cuvântul Dumnezeu. Acolo nu mai există un încolo și încoace. Dar haidem ca să citim mai departe în Evrei 7, versetul 6. Acolo sunt scrise următoarele. Iar el, care nu se trage din neamul lor, a luat zeciuiala de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Voi știți, Evrei 7 se referă la Geneza 14, începând cu versetul 17, când Domnul, împăratul Salemului, a venit ca să-l viziteze pe Avram cu pâine și cu vin și a ținut cina cu el. Ce observăm noi aici? Cine a fost binecuvântat? A fost binecuvântat acela care a fost în posesia făgăduințelor. Cine este binecuvântat astăzi? Doar aceia care sunt în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu pentru timpul acesta prezent. Toți ceilalți, ei predică și ei cântă pe lângă Dumnezeu. Voi spuneți sau întrebați, este așa? Da, puteți ca să o recitiți. Eu însuși m-am speriat un pic. Este ceva cam ciudat. Mai bucuros mi-ar fi fost ca să fi fost împlinit contrariul. Noi ne-am fi bucurat dacă toate adunările, toate și toți aceia care încă au băut din paharul binecuvântării și au avut o trăire cu Dumnezeu, dacă ei cu toții ar recunoaște ce a făcut și a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru și ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent. Dar dacă ei nu o fac, atunci unde rămâne ancora, victoria? Citesc încă o dată. Iar el care nu se trage din neamul lor, a luat zeciuiala de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Ce a zis Melchizedec lui Avram? Binecuvântat să fii tu din partea Dumnezeului Atotputernic. Acolo nu cel mai mic l-a binecuvântat pe cel mai mare, ci invers, cel mare l-a binecuvântat pe cel mai mic. Și anume Domnul Dumnezeu a binecuvântat. Dar aici este vorba despre zeciuiala și acolo trebuia ca să fie preotul, fiindcă mai târziu preoții au primit zeciuiala, fiecare rol pe care l-a jucat Domnul și îl preia până în ziua de astăzi. Are o justificare în acel context, dar trebuie ca să fie lăsat în contextul potrivit. Despre acest Melchizedec este spus, el este împăratul dreptății, împăratul Salemului, împăratul păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Deci este Domnul în trupul lui duhovnicesc înainte ca să devină trup, ca să devină om. Voi puteți ca să o recitiți cu toții. Noi suntem interesați ca să citim și mai multe versete biblice. Psalmul 110. Acolo noi vom vedea și vom înțelege despre ce citim noi aceste versete biblice. El împăratul, el marele preot, a chemat ca să-l urmeze un popor de împărați și preoți. Și noi putem ca să facem parte din rândul aceștora. Psalmul 110, eu citesc versetul 4, de fapt ar trebui ca să citim de la început. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchizedec. El nu a putut ca să facă după rânduiala lui Aron, fiindcă el era muritor. El trebuia ca să fie după rânduiala lui Melchizedec, ca el să facă totul fără o întrerupere de la început până la sfârșit. Ce minunat a ordonat Dumnezeu lucrurile acestea și cum au fost scrise lucrurile acestea într-un mod minunat. Acum totuși citesc de la versetul 1 din Psalmul 110, un psalm al lui David. Domnul a zis Domnului meu, dar Domnul nostru a întrebat, cum poate ca să-l numească David Domn dacă el este fiul lui? Și deodată oamenii n-au putut ca să-i dea niciun fel de răspuns. El este Domnul, El este Împăratul, El este Salvatorul, El este Fiul, El este totul în contextul potrivit. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi scăunași pentru picioarele tale. Domnul va întinde în Sion sceptrul puterii tale. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine, ca roua. În acea zi pe care Domnul a făcut-o, când El va face ultima rundă împreună cu noi, atunci noi vom, acolo nu va fi niciunul șchiopătând sau niciun oloc, ci noi vom fi cu toții înflăcărați și plini de voință. Și dacă nu vom reuși, atunci Dumnezeu ne va ajuta, căci este scris, cineva mi-a spus nu de mult, într-un telefonat, dar fratele Frank, eu nu voi fi de față, atunci chiar tu ești, vei fi de față. Tocmai tu vei fi de față. Eu contrazic satanii întotdeauna. Aceasta noi trebuie ca să ne obișnim și noi ca să contrazicem satanei și să dăm dreptate lui Dumnezeu. Când faraonul a zis, da, cu tare voi puteți pleca, dar aceasta o mai lăsați. Dar cu Dumnezeu nu rămâne, nu există niciun fel de târg. Acolo era scris, lasă poporul meu să plece. Nu va rămâne aici nicio unghie. Tot poporul și toată averea lor vor ieși. Dar tocmai aceasta este o dovadă cât de mare este harul lui Dumnezeu în viețile noastre. Dacă cineva își va ridica nasul, și atunci nu ar avea șansa să fie biruitor. Doar dacă este el zmerit sub mâna lui Dumnezeu și va rezista diavolului, numai așa poate ca să fie ordonat în planul lui Dumnezeu. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni tu oștirea ta. Aceasta eu o cred din toată inima mea. Haidem ca să citim acum din Petru și să citim ceea ce a scris Petru și a spus Petru. 1 Petru, capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10, dar începem de la versetul 7, începem de la versetul 7. Noi ar trebui ca să citim mult mai multe versete biblice. Versete 1 Petru 2, începând cu 7. Deci vouă, care aveți încredere sau aveți credință, o încredere puternică, noi să fim convinși de lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu și să le vedem ca și când ar fi existente. Să fim convinși de faptele dumnezeiești. Noi nu putem ca să credem pe oameni, noi nu putem ca să avem încredere nici măcar în noi înșine, dar noi putem ca să-L credem pe Dumnezeu și să ne încredem în Dumnezeu. Deci vouă care aveți încredere și vi se dă bunul prețios. Avram a fost binecuvântat, fiindcă el a fost în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit cu el. Dumnezeu i-a dat făgăduințe, el le-a crezut, el a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit ca neprihănire. Ce va fi socotit ție și mie ca neprihănire? Dacă tu crezi că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat și dacă tu aștepți ca să se și împlinească așa cum este scris și rostit, nimica nu se va schimba și nimica nu o poate împiedica. Totul trebuie ca să se împlinească, fiindcă gura Domnului a rostit-o. Deci vouă, care aveți încredere, avem noi cu toții această încredere. Avem această încredere. Suntem noi convinși, într-adevăr, nu tu să fii convins de tine sau eu de mine, noi să fim convinși că Dumnezeu împlinește cuvântul Lui așa cum este scris. Scriptura nu poate ca să fie negată, ea este împlinită. Și însă pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii, tocmai aceasta a devenit piatra din capul unghiului. Și astfel, o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, ei se poticnesc de el în neascultarea lor față de cuvânt. V-ați dat seama? Credința și ascultarea formează o unitate. Neascultare și necredință și ei formează o perece. Și oamenii care sunt necredincioși nu pot ca să fie ascultători. Nu există o coincidență acolo. Este o opoziție interioară, o despărțire, o despărțire. Credința ne unește cu Dumnezeu. Necredința ne desparte de Dumnezeu. Necredința și neascultare formează unitate și credința și ascultare formează unitate. Și aici oamenii se potignesc în neascultarea lor față de cuvânt. Câți doresc și nu pot, cel puțin așa se pare, ci doar Dumnezeu e să fie judecătorul. Dumnezeu dăruiește ambele, voința și desăvârșirea. Cine astăzi se poticnește, acela se poticnește prin necredință. Eu am spus-o aici deja în urmă cu ceva timp. Cu privire la slujba fratelui Branham, cei mai mulți îl respectă, toți care au fost la el într-o adunare și chiar câteva milioane. Ei spun că este cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu. Nimeni nu are niciun fel de problemă, niciun fel de evanghelist și predicatori, ci cei internațional. Ei și-ar scoate pălăria din cap și ar spune, în orice caz, așa, în cazul general, ei spun că a trăit printre noi un om deosebit. Toată viața lui era o predică. Dacă el vorbea despre dragoste, el trăia dragoste. Toate lucrurile pe care el le-a predicat, el le-a și trăit. Și chiar și dușmanii lui o pot mărturisi că el este așa și a fost așa. Dar spuneți acestor prieteni care vorbesc despre aceasta cu un entuziasm, cum a putut Dumnezeu să-l folosească pe acest bărbat? Că aici s-a împlinit Scriptura. Atunci, toată lucrarea și toată situația este alta. În acel moment, când există acolo o legare directă cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei se distanțează. Ei sunt de acord că el a făcut lucruri mari, că au fost făcute lucruri mari. Dar că aici este vorba despre împlinirea Scripturii și profeția care s-a împlinit chiar în mijlocul nostru, aceasta ei nu pot ca să o accepte și să o creadă. Dar la noi este chiar contrariu. Nu fiindcă dacă cineva a înviat morți sau dacă cei orbi văd și cei șiop umblă. Noi mulțumim Domnului pentru totul. În curând se va împlini lucrul acesta. Dar dacă cuvântul n-ar fi fost predicat și dacă făgădințele lui Dumnezeu n-ar fi prezentate adunării, atunci ce ar fi fost dacă unii ar fi înviați și cei care sunt în viață sunt morți? Totul trebuie ca să fie pus și ordonat pe locul potrivit. În zilele noastre, Dumnezeu își va continua istoria lui de mântuire. Eu sunt copleșit de lucrul ca să văd urmele făgăduințelor lui Dumnezeu și să văd și împlinirile acestora. Aceasta este dovada mare, nu un om care o răstălmăcește cumva, ci niște oameni care au primit harul lui Dumnezeu ca să recunoască ceea ce face El conform cuvântului Său în timpul nostru prezent. Și acest har ne-a fost dăruit nouă. Nu fiindcă noi am căutat acest har, ci ne-a fost dăruit. Conform cuvântului din Scriptură, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Deci, vouă care aveți încredere, vi se dă bunul acesta prețios. Credința are acces la Dumnezeu. Fără credință este imposibil ca să ieși plăcut lui Dumnezeu. Fără credință este imposibil ca să înțelegi cuvântul lui. Voi puteți ca să citiți și în Evrei 11, în acest capitol unic ale credinței și să citiți. De fiecare dată a fost credința în inimile oamenilor, în viețile oamenilor, în posesia unei astfel de credințe, este scris în Evrei 11:2, în posesia unei astfel de credințe. Ce fel de credință? Așa cum este scris deja în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în ceea ce nădăjduiești și ceea ce a promis Dumnezeu, ceea ce noi încă nu o vedem cu ochii noștri, dar noi nădăjduim și o convingere fermă despre lucrurile și fapte care încă nu se văd. El s-a uitat la el, la cel invizibil, ca și când l-ar vedea. Și Avram nu s-a uitat la trupul lui aproape mort, ci la Dumnezeul cel viu, care i-a dat făgăduința. În posesie unei astfel de credințe, cei din vechime au primit o bună mărturie. Prin credință recunoaștem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate ca să o recunoască prin credință? Dumnezeu a zis și s-a făcut. El a poruncit și totul stătea acolo. Noi putem ca să mergem în Testamentul Vechi și Nou. Același Dumnezeu a lucrat în același mod. Oamenii de știință caută tot felul de explicații și predicatorii nu pot ca să creadă și ei sunt într-o diferită, deosebită discordie, dar ei nu pot altfel. Noi, de asemenea, nu putem face altfel decât să credem din toate inimile noastre. Prin credință recunoaștem că lumea a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin ce credință? Dacă noi nu credem că Dumnezeu a zis și s-a făcut, Dumnezeu a făcut să fie lumină și s-a făcut lumină. Eu o cred de 100%. Au existat mulți critici până în zilele noastre deja. Toți au avut diferite teze și idei. Ei vorbeau despre o explozie și ce știu eu ce, dar n-a existat niciunul până în ziua de azi care să fi spus, eu știu cum s-a făcut totul. A existat unul care știe totul, care este creatorul cerului și pământului și altul nu știe nimic. Prin credință noi am primit acest acces la Dumnezeu, la cuvântul Lui. Cine nu crede, acele nu crede nici una, nici cealaltă. Dar cine crede, crede totul. Crede totul de la A până la Z din toată Scriptura și numai fără sforțare. Fiindcă credința este un cadou al lui Dumnezeu. Așa că ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Din nimica. Dumnezeu a creat totul sau a chemat-o la existență. Acolo nu era nimic. Mai înainte n-a fost nimic. Dar n-a fost nimic acolo. Și aceasta eu o voi citi ca voi să știți că așa este scris. Cred că este scris în Evrei, în Evrei 1, versetul 3. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, care poartă universul prin cuvântul puterii Lui. El, după ce a isprăvit curățirea păcatelor, s-a așezat la dreapta măririi în cerurile preanalte. Cine este El? Este unul și același, El care a zis să fie lumină și s-a făcut lumină. Cu deosebirea că în Testamentul Vechi era în trupul duhovnicesc și în Testamentul Nou era în trupul de carne. Citesc versetul 4 din Evrei 11. Prin credință, Abel i-a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea, el a primit mărturia că este drept. Dumnezeu mărturisind despre darurile lui. Din nou, credința. Ce a fost? Credința, direct și descoperirea. Descoperirea cuvântului și voii lui Dumnezeu. Dacă un om spune, eu cred, și el vorbește și despre descoperire, dar descoperirea lui este în afara limitei cuvântului, atunci poți să uiți totul. Descoperire care vine de la Dumnezeu vine prin Duhului și Duhul conduce întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu, descoperă voia lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Și aici, lui Abel i-a fost descoperit deja ce este drept și corect, înainte ca să fi fost scris cuvântul lui Dumnezeu și cum trebuie ca să practice totul. Și el a adus lui Dumnezeu o jertfă plăcută și el a fost socotit un om drept, îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Este scris aici mai departe. Și prin ea vorbește el încă deși este mort. Există și astăzi niște oameni, care au înțeles ce înseamnă descoperirea. Iisus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu în trupul omenesc. Nu o idee, ci așa cum este scris în Scriptură. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Nu pe lângă cuvânt, ci cuvântul s-a împlinit. Așa este situația cu toate descoperirile care vin de la Dumnezeu. Cu credința care este ancorată în Dumnezeu. O substanță dumnezească. Și pentru aceasta, noi putem ca să fim mulțumitori că Domnul ne-a păstrat și ne-a păstrat și cuvântul Lui. Cuvântul Lui, în decursul timpului, a devenit tot mai prețios, tot mai scump. Indiferent unde dorim noi ca să citim, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui și astăzi. El ni se adresează. Este scris mai departe și despre Enoch și așa mai departe, toți bărbații lui Dumnezeu. Haidem ca să ne reîntoarcem la ceea ce am vrut ca să prezentăm în seara aceasta. O seminție împărătească, o preoție sfântă, că Domnul, ca împăratul împăraților, ca marele preot, care s-a dat el însuși ca jertfă, ca miel de jertfă. Și aceasta este, el poate ca să fie același lucru, să fie și miel de jertfă și mare preot. El poate ca să fie și împărat, el poate ca să fie fiul omului, fiul lui Dumnezeu, fiul lui David. Totul la locul potrivit. Noi citim din nou din 1 Petru, capitolul 2, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor ales ca să fie a Lui. Domnul i-a purtat pe aripile vulturului, până i-a adus până în prezența Lui, ca să vorbească cu ei. Niciun alt popor a avut o astfel de trăire cu Dumnezeu cum a fost situația cu poporul Israel. Și este scris, voi însă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, un neam sfânt, un popor ales ca să fie al Lui, al lui Dumnezeu. Ce să spunem noi? Dumnezeu ne-a adus și pe noi în prezența Lui. El este acela care vorbește cu noi. Noi în ultima duminică am citit și cuvântul din 1 Samuel 3, acolo Domnul l-a chemat pe tânărul Samuel și Samuel s-a dus la Eli și a întrebat, aici sunt, tu m-ai chemat? Și el a spus, eu nu te-am chemat, du-te și te culcă din nou. Și din nou Domnul cheamă și din nou Samuel tânăr merge din nou la Eli și spune, aici sunt, tu m-ai chemat. Și el este foarte mirat, da, el nu mai vedea așa de bine Eli și el a spus, du-te și te culcă din nou, eu nu te-am chemat. Doar știți ce s-a întâmplat după aceea, dar după aceea Eli a înțeles că a fost Domnul care a chemat pe acest Samuel tânăr și a spus, dacă mai auzi încă o dată vocea aceasta, atunci tu să răspunzi, vorbește, Doamne, robul tău ascultă. Ce a fost? Deseori oamenii nu înțeleg că Domnul este acela care vorbește cu noi. Ei merg aici, dincolo, îl întreabă pe unul, îl întreabă pe celălalt. Și atunci spune preotul, du-te și te mai culcă încă un pic. Dar lucrul acesta nu este corect. Dar ei merg pe calea corectă dacă au fost aduși pe calea lui Dumnezeu și dacă suntem în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Abia atunci, după ce a vorbit Dumnezeu cu noi, Samuel s-a culcat în casa lui Dumnezeu, în apropierea chivotului. Noi putem, ca să fim credincioși, putem ca să fim aproape de cuvânt, foarte aproape de cuvânt. Și totuși, să nu înțelegem că a sosit ceasul ca să ne trezim din somn, că salvarea este acum mai aproape de noi decât a fost în trecut. Și când am auzit noi despre lucrurile din trecut și până astăzi, și lucrurile acestea ne-au adus o anumită siguranță, aceasta s-o primim noi în inimile noastre. Domnul a avut un popor în Testamentul Vechi. El a spus, voi sunteți pentru mine o preoție împărătească. Din toate popoarele eu v-am ales. Am încheiat un legământ cu voi. Voi sunteți poporul meu. Eu v-am adus în prezența mea. Voi sunteți aici la mine. Voi ascultați cuvintele mele în Testamentul Nou, același lucru. O adunare, o proprietate deosebită din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. O încheiere sfântă al unui legământ. Acesta este legământul cel nou în sângele meu. Există o ceată răscumpărată prin sângele lui. Și aceasta formează această seminție împărătească, această preoție sfântă. Atunci a fost Israel. Astăzi, noi suntem aceștia. Cum este situația noastră față de Domnul? Cu totul ce aparține de împărăția lui Dumnezeu. Voi însă sunteți o seminție aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt și poporul ales ca să fie al lui Dumnezeu, ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogat în îndurarea lui Dumnezeu. Ce să mai spunem noi? Să mulțumim Domnului pentru aceasta, care a făcut lucruri mari în noi și cu noi. El ne-a ales, fără ca să ne întrebe, El ne-a hotărât pentru acest scop spre lauda și cinstea numelui Său. Haidem ca noi să o primim prin credință, așa cum am auzit-o, să fim convinși de faptul că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl auzim nu trece pe lângă noi, ci intră profund în noi. Noi să devenim una cu cuvântul, să devină o realitate în noi și prin noi. Ca să noi mai înainte nu eram un popor al lui, dar acum suntem poporul lui Dumnezeu. Nu un popor, ci poporul lui Dumnezeu. Cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogat în îndurarea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta noi putem ca să mulțumim Domnului. Și încă o accentuare și acea parte ale acestui verset, ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Domnul nostru spune, cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Cine a putut ca să spună, eu sunt lumina lumii? Ioan a spus, eu sunt trimis ca să mărturisesc despre lumina. Cine îl va urma pe el și în acest timp nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Puteți ca să o credeți cu toții. Dacă noi îl urmăm pe Iisus, aceasta este totul inclus. Totul inclusiv. El care este cuvântul devenit trup și cineva l-ar urma pe el și s-ar rătăci, așa ceva nu se poate. Fără el rătăcim toți, dar cu el noi am fost corectați și aduși pe calea lui și putem ca să umblăm pe calea lui. El a spus, cine mă va urma pe mine, acela nu va rămâne în întuneric, ci va vedea lumina vieții. Indiferent ce ar fi, Domnul Dumnezeu îți va da răspunsul la toate întrebările tale. El îți va dărui claritatea. Este imposibil ca să-L urmezi pe Domnul și să ai tot felul de neclarități și nesiguranțe. Cine îl urmează pe el nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Să devină această lumină foarte luminoasă în jurul nostru, ca noi să putem umbla în această lumină până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Cântăm corusul Așa cum sunt. Noi ne aplecăm capetele noastre pentru rugăciune, închidem ochii și ne deschidem inimile noastre. Dacă sunt unii aici care au o dorință deosebită în inimile lor pentru rugăciune, Dumnezeu o cunoaște, El cunoaște totul. Dacă din predica aceasta a ieșit ca rezultat credința și ceea ce a făcut Dumnezeu a putut ca să primească ceea ce ne-a dorit Dumnezeu și în convingerea că totul este deja prezent, cu toate că noi încă nu o vedem, dar dacă sunt unii aici care au o dorință deosebită, ridicați foarte scurt mâna voastră. Dumnezeu cunoaște totul, toate lucrurile. Mulțumesc, 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 mulțumesc. Dumnezeu vede toate mâinile și inimile. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, din inimile noastre noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. O, Doamne, noi nu putem face nimic împotrivă că Tu ne-ai hotărât pentru credința Ta, prin alegerea Ta, înaintea întemeierii lumii. Ne-ai chemat cu o chemare sfântă ca să Te urmăm pe Tine. Tu ai încheiat legământul Tău cu noi, Tu ne-ai dăruit făgăduințele Tale și ni le-ai descoperit, care se referă pentru acest timp prezent. Și acum noi suntem aici, noi ne încredem în Tine. Nu avem încredere în noi, ci noi ne încredem în Tine, că Tu vei duce totul într-un mod minunat la un bun sfârșit, la ziua revenirii Tale glorioase, iubitul Domn. Tu cunoști toate problemele, toate dorințele pentru rugăciune, indiferent ce ar fi, boală sau alte necazuri, Tu cunoști totul, o, Doamne. Noi Te rugăm acum împreună, Tu să fii aproape de toți aceia care sunt și aproape de noi, Tu să îi ajuți pe toți aceia pe care îi purtăm în inimile noastre. Ajută-ne ca noi să ținem pasul cu Tine și cu, ca să umblăm într-un mod cuvincios față de chemarea ta. Noi suntem un popor sfânt și tu spui, eu sunt sfânt și voi de asemenea să fiți sfinți. Tu zici, o, Doamne, eu mă sfințesc pentru ei, astfel ca și ei într-adevăr să fie sfințiți. Cuvântul tău este adevărul. Iubitul Domn, dăruiește-ne harul tău ca noi să primim cuvântul tău tot timpul prin credință, cu o convingere desăvârșită, prin ascultare, că tu îl poți și dovedi. Binecuvintează-ne pe toți, o, Doamne! Salvează pe cei pierduți, vindecă pe cei bolnavi și dezleagă pe cei legați. Tu să-ți dovedești cuvântul tău și tu să-ți proslăvești numele tău cel sfânt și scump, o, Doamne! Și tu să ne conduci în continuare, tu să ne iei de mâna noastră, tu să o faci conform cuvântului tău, prin Duhul tău cel sfânt. Noi îți mulțumim, fiindcă tu până în ziua de azi ai o adunare nou-testamentală, o adunare care se reîntoarce la originea, care nu este o organizație, ci este un organism viu, indiferent de toate sistemele omenești, ci noi depindem doar de tine, o, credinciosul Dumnezeu, tu să ne ridici pe un teren mai înalt și acest ceas să fi fost folosit pentru scopul ca noi să fi devenit mai aproape de tine. Timiditatea noastră, inerția noastră, tu să îndepărtezi totul din noi. Tu să ne faci cu niște duhuri înfocate ca să-ți slujim ție. Tu ne-ai chemat. Noi nu ne mai întoarcem la oameni, ci venim la tine și spunem, o, Doamne, tu să vorbești, fiindcă poporul tău ascultă. Îți mulțumim, fiindcă noi am fost aduși în prezența ta ca să ascultăm cuvântul tău din gura ta cea sfântă. Pentru aceasta noi îți mulțumim din toate inimile noastre. Binecuvintează-ne pe toți din harul tău cel mare. Noi îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.